Ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Vor avea loc alegerile prezidențiale din 1 noiembrie, fără observatori internaționali sau cu prea puțin. Ce ar putea însemna asta? Atacul socialiștilor asupra organizațiilor neguvernamentale din Moldova. Cine profită? De ce acum? Tema rubricii Lumea din jur. Și opoziția din Belarus primește premiul Saharov din partea Parlamentului European.
Desidero congratularmi con i rappresentanti dell'opposizione bielorusse per il loro coraggio, la loro resilienza.
Vreau să-i felicit pe reprezentanții opoziției belaruse pentru curajul lor, hotărârea și puterea de rezistență pe care au dovedit-o în fiecare zi în apărarea libertății de gândire și de expresie. Pentru asta ați primit premiul Saharov, spune președintele Parlamentului European, David Sassoli. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Încă 777 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 11 decese printre persoanele bolnave, inclusiv decesul unei angajate a sistemului medical, au fost confirmate în Republica Moldova astăzi. A fost confirmată pozitiv cu COVID-19 fiecare a patra persoană testată. În acest moment există peste 17.500 de cazuri active, iar numărul deceselor confirmate a ajuns la 1.641. Din cauza restricțiilor de călătorie impuse pentru a limita răspândirea infecției de coronavirus, adunarea parlamentară a Consiliului Europei a anunțat că nu va mai trimite observatori la alegerile prezidențiale moldovene din 1 noiembrie. Este prima dată când APCE nu trimite observatori la alegeri moldovene. Își va reduce numărul de participanți și misiunea de care depinde recunoașterea internațională a valabilității alegerilor, cea a oficiului OSCE pentru instituții democratice și drepturile omului. Candidata prezidențială Maia Sandu, creditată în sondajele de opinie cu șansele cele mai mari de a-l învinge pe președintele Igor Dodon la alegerile din 1 noiembrie, i-a cerut repetat șefului statului să participe la o dezbatere publică cu ea pe 27 octombrie. Dodon s-a separat de ceilalți 7 candidați, spunând că nu va participa la dezbateri înainte de primul tur de scrutin și că preferă să se întâlnească cu alegătorii. Partidul Maiei Sandu, PAS și alți concurenți electorali spun că președintele ar evita dezbaterile pentru a nu răspunde unor întrebări incomode despre primii 4 ani de președinție și despre relațiile sale cu fostul oligarh fugar Vlad Plahotniuc. Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco, s-a alăturat corului de critici care condamnă ceea ce numesc atacul de miercuri al deputatului socialist Bogdan Țârdea împotriva societății civile și presiei independente, pe care acesta le-a descris drept agenți străini care au luat sub control Republica Moldova. Țârdea a vorbit la lansarea unei cărți scrise de el cu teza că societatea civilă, finanțată de organizații internaționale, ar fi capturat statul. Un termen folosit până acum pentru a descrie controlul exercitat asupra justiției de oligarhi, ca fostul lider democrat Plahotniuc. În replica sa, ambasadorul european la Chișinău a spus că societatea civilă și presa independentă sunt indispensabile, asigură progresul, dezvoltarea și transparența și fac ca vocea cetățenilor să fie mai puternică. Guvernul Suediei, țara care s-a remarcat în primăvară prin lipsa de restricții în timpul primului val al pandemiei de COVID-19, a anunțat că va înăspri de la 1 noiembrie regulile pentru cluburile de noapte pentru a limita răspândirea infecției. Alte țări europene continuă să înăsprească restricțiile în urma unei creșteri vertiginoase a numărului de cazuri noi de infectare. De azi a reintrat în carantină parțială Cehia, țara europeană cu cea mai accentuată răspândire a infecției în ultimele săptămâni. Franța, Spania, Italia și Rusia sunt alte țări care se confruntă cu o creștere dramatică a numărului de cazuri noi. Parlamentul European a anunțat că acordă anul acesta premiul Saharov pentru libertatea conștiinței opoziției din Republica Belarus, ceremonia decernării urmând să aibă loc pe 16 decembrie. Opoziția belarusă protestează de aproape 2 luni și jumătate față de Alexandru Lukashenko la demonstrații izbucnite după alegerile prezidențiale controversate de pe 9 august, dar singurele rezultate sunt peste 10.000 de arestări, sute de răniți și câțiva oameni decedați. Uniunea Europeană, Statele Unite și alte țări țările occidentale nu recunosc victoria lui Lukashenko în alegeri, sancționându-l pe el și pe zeci de oficiali belaruși pentru represalii împotriva protestatarilor. Rusia și Iranul au respins afirmațiile Statelor Unite despre faptul că s-ar amesteca în alegerile prezidențiale americane de luna viitoare. Moscova a spus că acuzațiile sunt total neîntemeiate, iar Iranul a transmis o notă de protest ambasadorului elvețian, care reprezintă Statele Unite în lipsa unor relații diplomatice între Teheran și Washington. Dezmințirile survin la o zi după ce șefii serviciilor de informații americane au spus că atât Iranul cât și Rusia au obținut separat informații personale privind alegători americani și ar încerca să influențeze opinia publică înaintea alegerilor de pe 3 noiembrie. Dar oficialii americani au mai dat și asigurări că procesul electoral va decurge normal, în timp ce țările care încearcă să îl pericliteze vor avea de plătit din greu. Majoritatea republicană din Comisia Juridică a Senatului American a aprobat astăzi candidatura judecătoarei conservatoare Amy Coney Barrett pentru funcția de membră a Curții Supreme, în ciuda boicotului din partea opoziției democrate, votul final din plenul Senatului urmând să aibă loc pe 26 octombrie.
Au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Adunarea parlamentară a Consiliului Europei, care până acum și-a trimis misiuni de observare ori de câte ori au avut loc alegeri în Republica Moldova, a anunțat că de data aceasta nu o va face din cauza pandemiei și a restricțiilor de călătorie adoptate de mai multe state membre în ceea ce privește călătoriile în Republica Moldova. Alte misiuni de observare, printre care și una extrem de importantă atunci când vine vorba de recunoașterea internațională a oricărui scrutin, cea OSCE-ODIR, au anunțat mai devreme autorității moldovene despre restrângerea, tot din cauza pandemiei, a misiunilor planificate inițial, renunțând să trimită în Republica Moldova pe 1 noiembrie observatorii pe termen scurt, adică pe cei care de obicei observă pe teren procesul de vot în ziua scrutinului. Ce poate însemna acest lucru pentru scrutinul apropiat? A căutat să afle Liliana Barbaroșie.
O primă constatare ar fi că paralelele cu scrutinul prezidențial belarus din septembrie rămas neobservate, apoi mare parte nerecunoscut ca fiind liber și corect la nivel internațional, nu și-au locul, cel puțin deocamdată, iar Pavel Postică, expertul electoral care conduce cea mai mare misiune de observare a alegerilor prezidențiale din partea societății civile moldovene, a explicat la Europa Liberă de ce.
În Belarus, practic, nici nu a existat observare nici națională, nici internațională. Deci acolo s-a făcut doar lucruri de voluntariat, pentru că acolo în general este practic interzisă posibilitatea de a observa alegerile în sensul deplin al cuvântului.
Va avea totuși vreun efect de presupus negativ restrângerea în cazul moldovenesc a acelor misiuni de observare, inclusiv a OSCE, care au notificat autoritățile de la Chișinău că pandemia nu le va permite să-și desfășoare activitatea așa cum își planificaseră inițial. Întrebarea și are rostul mai ales în contextul în care până acum s-au formulat mai multe suspiciuni ce ar trimite la o posibilă încercare de fraudare a prezidențialelor în favoarea candidatului puterii, cele mai importante fiind legate de votul din Rusia și cel al locuitorilor regiunii estice necontrolate de Chișinău. Iată mai întâi cum răspunde aceste întrebări președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil.
Bine, ele se restructurează, observă de la distanță, solicită acte, extind competențele celor care deja sunt acreditați, formulează întrebări și noi dăm răspunsuri, deci sunt alte metode de observare.
Și Pavel Postică, expertul electoral al Asociației Promolex, estimează la rândul lui că dacă și-ar putea să existe anumite probleme, ele vor apărea ulterior, imediat după vot și doar în situația în care observatorii care vor exista, și cei naționali și cei internaționali, vor pune în mod serios la îndoială corectitudinea scrutinului.
La momentul de față, din misiunile guvernamentale rămâne doar misiunea OSCE-ODIR restrânsă și rămâne misiunea ENIMO, care la fel este restrânsă. Dar scrutinul nu are cum să sufere, pentru că noi vorbim de un acces limitat, într-un fel, din perspectivă de resurse umane implicate, nu din perspectiva accesului la careva informații. Unica ce poate să fie eventual în caz de litigi sau suspiciuni majore, poate suferi recunoașterea internațională cu scrutinul și național, evident. Pentru că în cazuri dificile sau în cazuri de anumite suspiciuni, recunoașterea internațională a alegerilor se bazează în principal pe rapoartele misiunilor internaționale.
Victor Ciobanu, un analist politic cu care am discutat despre restrângerea din cauza pandemiei a misiunilor de observare internațională, susține că în această situație concretă crește exponențial nevoia unei capacități sporite de observare a alegerilor din partea unor actori interni, alții decât cei guvernamentali. Victor Ciobanu pomenindu-i în primul rând pe observatorii pe care îi vor trimite în secțiile de votare, inclusiv cele transnistriene sau din Rusia, partidele din spatele candidaților opoziției.
Alegerile vor fi atât de libere în măsura în care opoziția va demonstra maturitate, pentru că în aceste condiții crește enorm acest rol de cooperare între partidele de opoziție ca să asigure controlul la fiecare secție de votare, pentru că niciunul din partidele de opoziție nu poate acoperi toate secțiile, respectiv au nevoie de această cooperare, pentru că guvernarea tot timpul folosește resurse administrative, respectiv fraudează în măsură mai mare sau mică aceste rezultate la secțiile pe care le controlează, mai ales în sate îndepărtate sau pe unde are controlul asupra comisiei, și iată acest rol, eu cred că este unul decisiv în asigurarea rezultatelor corecte ale acestor alegeri.
Miercuri, mai mulți contracandidați ai președintelui Dodon din actuala cursă s-au întâlnit la Chișinău pe agenda, având tocmai eforturi comune pentru contracararea unor încercări de deturnare a votului din 1 noiembrie. Dar așa cum am aflat, aceste discuții sunt încă abia la început. Din 13 octombrie, majoritatea raioanelor Republicii Moldova, cu doar 3 excepții, sunt sub cod roșu, adică stare de urgență, măsură luată de autoritățile moldovene pe fundalul creșterii mare a numărului de îmbolnăviri cu noul coronavirus. Anterior, misiunea OSCE și acreditase la CEC 35 de observatori internaționali pe termen lung și 200 pe termen scurt, ideea venirii ultimilor dintre ei fiind așadar abandonată. Alegerile vor fi observate în mod tradițional de Asociația Promolex, organizație reprezentând societatea civilă moldoveană, și într-o variantă mai restrânsă decât cea planificată inițial de misiunea ENEMO a societății civile din exteriorul Republicii Moldova. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Societatea civilă în Republica Moldova, sponsor Ongecrație, războaie culturale, este titlul cărții semnate de deputatul Partidului Socialiștilor Bogdan Țârdea, prezentată publicului în această săptămână. În ajunul lansării, într-o postare pe Facebook în care apărea alături de Igor Dodon, actualul șef de stat și candidat la un nou mandat de președinte, Bogdan Țârdea promitea să prezinte, citez, o caracatiță din care fac parte peste 14.000 de ONG-uri și peste 100 de mijloace medii care au putere extraordinară și au paralizat organele administrative și de justiție ale țării. Am încheiat citatul. Promisiunea deputatului nu s-a lăsat așteptat, iar la conferința de prezentare a cărții a acuzat mai multe organizații neguvernamentale active din Republica Moldova că ar fi plătite, citesc din nou, pentru a denigra anumiți politicieni, partide și pentru a-i susține pe alții. Am încheiat citatul. Fostul ministru de externe Iulian Groza, director al Institutului pentru Politici și Reforme Europene de la Chișinău, consideră declarațiile deputatului Țârdea ca fiind caracteristice regimurilor politice nedemocratice, corupte și autoritare. Am citat. Dincolo de caracterul electoral al afirmațiilor, faptul că acestea sunt lansate în spațiul public de un deputat ce face parte din partidul aflat la guvernare ar trebui să îngrijoreze, crede Iulian Groza.
Fiindcă astfel de acțiuni urmăresc nimic altceva decât să discrediteze societatea civilă, care este parte componentă a instituțiilor democratice. Cumva se transmit niște semnale foarte proaste pentru societatea moldovenească, pentru partenerii internaționali, că lucrurile în tot ce ține de starea democrației în Republica Moldova merg prost.
La scurt timp după declarațiile deputatului Bogdan Țârdea, mai mulți analiști politici au amintit de decizia din noiembrie 2012 a puterii de la Kremlin de a cere organizațiilor neguvernamentale să se înregistreze la Ministerul Justiției ca agenți străini dacă primesc fonduri din străinătate. În consecință, mai multe ONG-uri s-au văzut silite atunci să-și întrerupă activitatea sau să plece din Federația Rusă. Mai multe voci s-au întrebat dacă actuala guvernare de la Chișinău nu cumva încearcă să tatoneze terenul pentru a înțelege cât de mare poate fi valul nemulțumirilor în cazul adoptării unei legi similare în Republica Moldova. În opinia directorului executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, Igor Boțan, e puțin probabil ca guvernarea în frunte cu PSRM să aibă asemenea curaj. Analistul politic face o paralelă cu modul în care s-a acționat în raport cu legea privind activitatea organizațiilor necomerciale. S-a opus adoptării acesteia timp de mai mulți ani, însă când guvernarea a avut nevoie de finanțare din partea Uniunii Europene, a votat-o în Parlament fără prea multe comentarii.
Este adevărat că societatea civilă încearcă să influențeze mințile oamenilor. Oamenii să fie toleranți, să nu admită falsificări, ca oamenii să nu se lase manipulați, pentru că noi vedem ce se întâmplă acolo unde Rusia pretinde că este lumea rusă. Vedem ce se întâmplă în Belarus. Vedem cum un dictator care a aruncat grenade lacrimogene în bătrâni și iată că șeful statului din Republica Moldova susține acest lucru. Vedem ce se întâmplă în Armenia, partea Uniunii Economice Euroasiatice.
Igor Boțan mai face legătura între declarațiile lui Bogdan Țârdea și investigația jurnaliștilor de la RISE Moldova și Centrul Dosie, care scoate la lumină legături strânse dintre Igor Dodon și securitatea de la Moscova. Directorul executiv al Asociației ADEPT nu exclude că pretinsa bombă detonată de Țârdea ar trebui să diminueze importanța investigației și să distragă atenția publicului de la adevărata bombă mediatică. Nicolae Țibrigan, expert în cadrul Laboratorului de Analiză a Războiului Informațional și Comunicare Strategică de la București, constată că încercarea de a discredita imaginea ONG-urilor, mai ales a celor finanțate din Occident, ar face parte dintr-o strategie mai veche a Kremlinului de a influența state pe care le consideră în sfera sa de influență.
Intuiesc deja că acolo se vor găsi vechile teme lansate de propaganda pro-Kremlin referitor la societatea civilă și rețeaua soroșistă. O temă fanion folosită și aici în România de către fosta guvernare în frunte cu Liviu Dragnea, care tot ataca societatea civilă din România folosind aceeași temă, aceeași sperietoare în persoana lui Soros. Iată că vedem că modelul e preluat deja și în Republica Moldova.
Comentatorii politici cu care am stat de vorbă consideră că, de fapt, atunci când critică organizațiile neguvernamentale, guvernările nu fac decât să-și dea cu stângul în dreptul. Și asta pentru că, mai devreme sau mai târziu, plecând de la guvernare, se conving cât de necesare sunt statul de drept, libertatea cuvântului și accesul nestingherit și echitabil la mass media, elemente ce îi protejează de persecuții politice. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare despre premiul Saharov al Parlamentului European, câștigat de opoziția din Belarus, și un punct de vedere despre alegerile prezidențiale din 1 noiembrie cu istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru, căruia îi se pare că până acum candidații au făcut mai multe promisiuni și au venit cu prea puține soluții. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vom difuza în reluare programul nostru special electoral al Europei Libere, care l-are astăzi ca invitat pe candidatul blocului Unirea, Dorin Chirtoacă. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. Opoziția din Belarus, cea care a rămas fermă în a-și apăra dreptul la opinie și la vot, este cea care a primit astăzi, din partea Parlamentului European, faimosul premiu Saharov pentru libertatea de gândire. Mai multe de la Dan Alexe.
Belarus sau Belarus, numind țara în felurite feluri, deputații din Parlamentul European au acordat astăzi premiul Saharov opoziției din Bielorusia, printre laureați aflându-se șefa opoziției Svetlana Tihanovskaya, dar și Maria Kolesnikova și laureata Premiului Nobel pentru Literatură, Svetlana Alexievici. Ceilalți doi candidați pe lista scurtă finală au fost un grup de activiști ecologiști din Honduras și Najib Mikael, arhiepiscopul orașului irachian Mosul. De 3 decenii încoace, Parlamentul European acordă în fiecare an această distincție, botezată Premiul Andrei Saharov, care recompensează personalități sau organizații pentru eforturile depuse în vederea apărării drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Premiul a mai fost acordat, de pildă, opozantului din Arabia Saudită, Raif Badawi, întemnițat pentru ceea ce a fost considerat acolo ca fiind critici aduse islamului. Odată cu acest premiu, Parlamentul European mai oferă și un cec de 50.000 de euro. Lucrul este lăudabil în principiu, însă mulți au văzut acolo o problemă morală care nu pare a tulbura conștiința deputaților. O distinție care ar recompensa libertatea de gândire, dar ea n-ar trebui să funcționeze după modelul unui premiu literar sau al unui concurs de frumusețe, se spune. Dacă mulți dintre laureații deceniilor precedente erau personalități care luptaseră în favoarea drepturilor omului și care primeau acest premiu după ce își vedeau visul împlinit, altfel zis, după democratizarea țărilor, așa au fost Nelson Mandela în 1988 sau Alexander Dubček în 89, alții trăiesc în continuare în sânul dictaturii pe care o combat, precum opozanții din Bielorusia. Nu e prima oară că opozanții ai lui Lukashenko primesc această distincție. Asociația jurnaliștilor din Bielorusia și fostul candidat la președinția Bielorusiei, Alexandr Milinkievici, au mai primit premiul în 2004 și 2006. Nu de mult, șefa grupului socialist din Parlamentul European, Irache Garcia Perez, din Spania, propusese la rândul ei acest premiu Saharov pentru femeile din Bielorusia. Unii atunci, ca deputatul german din AfD, Maximilian Krah, din Alternative für Deutschland, partidul de extrema dreaptă, au luat în derâdere această propunere de a se acorda premiul Saharov femeilor din Bielorusia, spunând că e naiv să credem că avem acolo o mișcare feminină, pentru că societatea din Bielorusia este o societate conservatoare. Li s-a argumentat acestora atunci că premiul va fi binevenit tocmai pentru că Lukashenko și societatea respectivă văd feminismul ca pe o valoare occidentală. În sfârșit, alții în Parlament au văzut acest premiu ca pe o lovitură dată lui Vladimir Putin, care îl sprijină în continuare pe Lukashenko. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Revenim la subiectele electorale moldovenești. Pentru istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru, declarațiile de până acum făcute de candidații electorali sunt mai mult promisiuni și nu strategii.
Nici în acest domeniu al agriculturii, printre cei 8 pretendenți lui, nu se găsește un specialist cert. Însă, totuși, ne amintim că Igor Dodon a făcut studii la Universitatea Agrară. Violeta Ivanova are studii în ecologie și a fost dita mai ministru. Sau Maia Sandu este licențiată Academiei de Studii Economice, dar și ceilalți candidați. Renato Usat e un practician, cum se declară el, sau juriștii Andrei Năstase, Tudor Deliu, Dorin Chirtoacă sau istoricul Octavian Țicu ar avea o minimă expertiză necesară pentru a aborda această chestiune, cel puțin a îi sublinea importanța. Cuvânt ei soluția pentru a ne salva de ani de secetă. În ultima vreme, agricultura nu își poate lua vântul necesar și de aici sărăcia fermierilor care îi scoate cu tot cu tractoare în stradă, nu?
Soluțiile sau soluția propusă în programele electorale vizează edificarea unor rețele extinse de irigare, programe de stat pe termen mediu și lung în acest domeniu, un parteneriat între stat și mediul privat, investiții în tehnologii avansate, oferirea unor credite ieftine producătorilor agricoli, ca și asigurarea suprafețelor agricole în caz de anomalii și dezastre naturale. Rămâne un mister de ce toate aceste propuneri judicioase sunt avansate doar după ce seceta a făcut din nou ravajii, mai ales că unii dintre actualii candidați au sau au avut și anumite responsabilități executive. Și rămâne un semn de întrebare dacă toate aceste propuneri vor trece din paginile programelor electorale în sfera acțiunilor practice. Ca și în cazul medicinii și în acest caz legat de prevenirea secetei, fără investiții în sfera științei aplicate și fundamentale, nu se va putea progresa, însă, după cum se observă, preocuparea pentru cercetare ca motor al dezvoltării nu prea se regăsește printre promisiunile electorale.
În Parlamentul European, tocmai acum s-a dat o notă critică pentru modul în care autoritățile de la Chișinău și-au onorat angajamentele asumate în acordul de asociere la Uniunea Europeană. Una dintre concluziile raportului prezentat în legislativul de la Bruxelles, de europarlamentarul Dragoș Tudorache, este că autoritățile Republicii Moldova întârzie implementarea reformelor privind statul de drept, ceea ce îngrădește accesul cetățenilor săi la fondurile europene. Este reforma statului de drept o prioritate pentru pretendenții la fotoliul de președinte al Republicii Moldova? Ați văzut așa ceva?
Este în primul rând o prioritate pentru candidații ce reprezintă dreapta pro-europeană la aceste alegeri, de la Maia Sandu și Andrei Năstase, la Tudor Deliu, Octavian Țicu și Dorin Chirtoacă. Renato Usatăi promite o justiție haiducească, iar stânga, reprezentată de Igor Dodon și Violeta Ivanov, pune accentul pe programele de stat de asistență socială. Recuperarea miliardului furat, despre care s-a vorbit din nou în Parlamentul European, nu pare să fie o prioritate pentru justiția de la Chișinău, care în ultimul timp împarte cu dare de mână note de bună purtare unor faimoase personaje ale lumii interlope, iar statul de drept pur și neauș arată în acest context ca în lumina oglinzilor strâmbe.
A fost părerea istoricului și analistului politic Gheorghe Cojocaru. Întregul interviu la moldova.europalibera.org, unde, doamnelor și domnilor, vă recomandăm să ascultați noul nostru podcast electoral semnat de Liliana Barbaroșie. Iată ce ne propune pentru sâmbătă, 24 octombrie, în al treilea podcast.
Să organizezi un vot fără îmbolnăviri într-un sat sau oraș în care pandemia progresează e mai complicat decât pare. Am încercat să stăm de vorbă cu mai mulți primari, inclusiv acolo unde vor funcționa secții de vot pentru Transnistria, ca să înțelegem cât de mare poate fi pericolul. Pe unii i-am găsit bolnavi.
Prin ce am trecut eu și soția mai ales, e strașnic și psihologic e stresat.
Pe alții, pur și simplu înfricoșați.
Ne temem de COVID-19 și ne temem de oamenii noștri.
Dar toți ne-au povestit cum li s-a impus de la centru decizie pe care localnicii nu au dorit-o.
Și scurgeau una după alta toate aceste notificări și toate aceste chemări în judecată.
Intimidare și presiune.
Când virusul nu mai poate aștepta, iar jocul e dictat de alegeri. Un nou podcast al Europei Libere, dintr-o serie dedicată prezidențialelor. Sâmbătă, la radio, dar și pe moldova.europalibera.org, Google Podcasts, iTunes și YouTube.
Un ziar în fiecare seară.
Astăzi cu Mariana Colun de la anticorupție.md.
Procuratura Anticorupție a transmis Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate și Cazuri Speciale corpurile delicte depistate în cadrul perchezițiilor efectuate în 2016 în biroul de serviciu al fostului șef de la Inspectoratul Național de Investigații, Vladislav Corcodel, învinuit într-un dosar de corupție pentru o mită de 50.000 de euro. Transmiterea documentelor este specificată într-o scrisoare de însoțire făcută publică din greșeală pe Facebook de către procurorul PC Cox, Ruslan Toma. În documentul semnat de procuror anticorupție Victoria Fortună se precizează că în cadrul perchezițiilor efectuate în biroul lui Corcodel au fost ridicate 50 de mape cu documente și diferite înscrisuri. Victoria Fortună mai informează că la solicitarea PC Cox au fost expediate mai multe probe în dosarul Corcodel, cum ar fi descifrarea comorbidilor telefonice, rapoarte de expertize judiciare, ordonanțe de anunțare în urmărire generală. La rubrica dosare de corupție aflați și poziția fostului polițist Vladislav Corcodel. Acesta susține că dosarul a fost fabricat la comanda unor înalți demnitari de stat din fosta și actuala guvernare, după ce a investigat și probat implicarea lor în scheme de contrabandă cu țigări care au prejudiciat bugetul cu 3 miliarde de lei. Alte detalii pe portalul anticorupție.md. Dacă ați fost victima sau martorul unor acte de corupție sau dacă aveți informații despre aranjarea unor licitații sau irosirea banilor publici, vă îndemnăm să le sesizați pe harta corupției a portalului nostru. Cele mai relevante cazuri vor fi reflectate în investigațiile noastre.
Cu recomandările de pe site-ul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.